Andeha ho resahantsika ny zavatra mitranga ao aoriany ny nanapahantsika hevitra anaraka ny Kristy. Misy fotoana iray izay ahitana fa tao mandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra. Faly dia faly ery isika ary tao tsisy intsony izany hoe zavatsarotra. Aty aoriana nefa dia hitantsika fa manana fahavalo mahery isika dia Satana izany. Fahavalon'Andriamanitra izy ary fahavalontsika koa. Mamporisika antsika anao ny ratsy mandrakariva Satana. Mitady izay amitahana antsika izy ary mitarika koa anao ny ratsy. Ilay mpamitaka ary koa ilay menarana no iantsona azy. Indraindray dia tianao ny zavatra ratsy isika. Zavatra fanaontsika talohan'ny nanarahana an'i Jesosy. Ary hoy Satana, tsy ratsy ny toetranao taloha, manaova izay tianao atao. Noho izany dia aoka ho tsarovantsika mandrakariva fa Jesosy dia efa nanovantsika, efa nanome antsika toetra vaovao izy. Tsy tokony hiaino ny Satana isika, mandainga amintsika izy, tokony hinoantsika mihitsy ny teniny. Ary aoka tsy ho ny fisainan-dratsintsika no arahantsika fa ho tsarovantsika mandrakariva fa Jesosy no efa namonjy antsika. Izy koa no afaka hanome hery antsika azontsika mandresy ny ratsy rehetra sy manohitra ny Satana. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe mahonoana tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona merina mitady izay harapany. Anampy antsika Andriamanitra raha manohitra ny devoly isika ary ho tonga mahery noho i Satana isika raha mandaha tsy miaino ny fakam-panahy ataony. Ireo izay te hanaraka an'i Jesosy dia tokony hiezaka analavitra ny ratsy. Raha manana fitondrantena ratsy isika ary manao izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia tsy afaka hiteny hoe tian'Andriamanitra aho. Laingy izany, raha miaiky ny fahadisoantsika amin'ny kosa isika dia amela antsika tokoa Andriamanitra ka hanadio ny hotantsika rehetra. Raha tian'Andriamanitra marina tokoa isika dia tokony hankatoa ny teniny. Misy anefa ireo izay mandre ny tenin'Andriamanitra nefa vetivety foana dia manadino izay ireny. Tsy ny sitrapon'Andriamanitra no saintsaininy fa izay tiany ny tenany ihany. Ary hoy izy, fomba ahoana no azahoako tany lehibe, biby fiompy betsaka, volabe ary ny isan-karazany? Izany no saintsainy ny mandrakariva. Ireo zavatra ireo no eritreretin'ny lalandavaka manjary adinony ny tenin'Andriamanitra. Ho avy anefa ny andro izay andravan'Andriamanitra ity tany ity sy izay rehetra eo aminy. Nefa ny olona izay tian'Andriamanitra ka mankato azy dia ho any an-danitra ka hiaina mpifaliana miaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Efa voalazako anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao. Azagaga raha tonga aminao ny fankam-panahy na koa tody zavatsarotra ianao. Tsarovo mandrakariva fa tian'Andriamanitra ny tombonin'ny zanany mba ho matanjaka ara-panahy. Ka noho izany dia averany mandalo fitsapana isika, averany isy ny fizahany toetra. Ohatra, raha vao mandeha ny zaza dia sarotra aminy ny mamindra amin'ny voalohany, toy izany koa isika. Tsy mora ny manaraka an'Andriamanitra amin'ny voalohany. Nefa raha manao ny sitrapon'Andriamanitra isika dia miha mahery hatrany. Andriamanitra dia efa nanome teny fikasana ho an'ireo izay mino an'i Jesosy. Manome toky izy fa tsy hamerantsika ho alaim-panahy mihoatra noho izay zakantsika. Ary nanome toky koa izy fa tsy hamerantsika ho irery. Miaraka amintsika mandrakariva Andriamanitra, afaka nampy antsika izy. Noho izany, raha misy ny zavatsarotra dia aoka isika hiankina tanteraka amin'Andriamanitra ary angataka ny fanampiny. Tsarovy fa tiany isika ary miaino antsika lalandava izy.
De so tumpu ambu ari re tu vu ni chiazuna i tumbu anaya chai.